БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Той е защитник на животните. Неговата работа винаги е свързана с тях, въпреки че е икономист по образование. Смята, че е късмет посвещението му в защита на животните. Представям ви Явор Гечев и неговата история, пълна с много обич.
Така се случи, че преди доста години стартирах с един мой си проект, един сайт за обяви за животни, които търсят дома. Аз го стартирах, защото просто се напълних с животни вкъщи и нямаше как повече да прибирам. И това не беше явно решението, с което мога да помогна на повече животни да ги прибера вкъщи. И затова се замислих добре какво може да направим, за да стигнат повече животни до нов дом. Стартирах преди вече повече от 15 години този проект, който все още е активен. И така се започна всичко. След това започнах работа в една международна организация, 4 Лапик, в която работих до края на миналата година. И сега в момента работя. Помагам на два други проекта, които един е много мащабна организация защита на животните, която наскоро тя не е европейска, но наскоро открия офис в Европа преди две години и ме поканиха да работя за тях. А втория проект е един така малко страничен проект, който е свързан с един филм, документален разследващ филм за търговията с кости от лъвове, което се оказва, че е един страхотен бизнес за някои хора и с годишен оборот около 100 милиона долара.
Къде се това, случва този бизнес?
Този бизнес се случва между Южна Африка и Югоизточна Азия. Оказва се, че като цяло в Южна Африка е много популярен бизнесът с фермите за лъвове. И около 12 000 лъва се отглеждат във ферми. Само за сравнение ще кажа, че в Южна Африка са около 3 000 лъвовете в дивата природа. А тези 12 000 лъва, които се отглеждат във фермите, първоначално са започнали да ги отглеждат за отстрел, т.е. за трофеен лъв, когато някой богаташ, който самостоятелно не му се занимава да ходи да отстреля лъва в дивата природа или просто не може да го направи това нещо, но иска да има вкъщи трофей, да отиде да си отстреля едно питомно лъвче и да си го закачи на стената. И това се оказа, че много хора има, които го правят и си плащат доста добре за това. А хората, които развиват пък този бизнес, са решили, добре, ние защо да не печелим и от костите на тия лъвове, какво да ги правим тия кости, ми да ги продаваме в Азия, където се търгуват като могат да бъдат заместител на костите от тигри в традиционната китайска медицина.
Как успявате да направите снимките по този филм?
Целият филм е направен от екип от мои приятели, с които работих доста години преди това по други проекти. Те ме поканиха да се присъединя към този проект. 3 години има отнело да разследва цялата схема, по която се работи, защото тук говорим и за легална част, но и за нелегалната част. Тоест, напълно легално вие да отидете в Южна Африка. Има квота, която е за определен брой скелети на лъвове, които могат да бъдат изнесени. Но има и нелегален износ, разбира се. Въпросът е, че като отидат в Азия тези скелети, изведнъж те потъват някъде и след това никой не знае какво се случва с тях, докато не се появят някъде на пазара под формата на лекарства или илачи, както ние сме свикнали да казваме, от тигри. Тази схема е доста добре разследвана. Заснета е доста добре, с скрита камера, с не толкова скрита камера и се проследяват парите, как се движат. Много интересен извод, наистина, че става въпрос за оборот от около 100 милиона долара всяка година. А може и повече да е. Там вече в зависимост от нелегалните пазари.
А има ли отсрещни реакции към премиерата, въобще към това осветляване?
В момента се водят преговори с дистрибутори. Аз подозирам, че до края на годината този филм ще се появи вече и за широката публика и тогава ще има много сериозни ответни реакции. В крайна сметка целта на този филм е да окаже влияние върху бизнеса и най-вече върху бизнес средата в Южна Африка, защото не само този филм, разбира се, от години се води кампания за забрана на отглеждането на лъвове във ферми. През май месец още дали под влиянието на така очакваната премиера на нашия филм, дали заради други кампании на много големи други организации за защита на животните, но тогава министърката на околната среда обяви, че страната ще върви към забрана на отглеждането на лъвове във ферми, защото това вреди много на имиджа на страната. И разбира се, изключително жестоко спрямо животните.
Обикновено като говорим за животни, нагласата, поне на хората, които обичат животните, така разказа да върви като приказка, пък той съвсем друг тон придобива. Като говорим за бизнес, кой е най-успешният бизнес в България с животни?
Това е много така дълга тема за разговор. Най-успешният бизнес с животни, разбира се, са селскостопанските животни. За съжаление, там, където държавата най-малко се намесва, макар да има много строги европейски правила. Отскоро много успешен бизнес е бизнеса с норки, които се отглеждат за добив на ценни кожи, но се оказва, че те не се отглеждат само за това, се отглеждат предимно от един собственик, той напоследък стана порочно така, печално, прощавайте, известен, но се отглеждат просто за да не плаща този човек допълнителни разходи за унищожаване на трупове от птицефермите му, а ги дава на норките. Норките след това се продават и така нататък. Това е един много така добър бизнес модел в кавички, бих казал, но се оказва, че той не е измислен от него. И в други държави се практикува този бизнес модел. Иначе, индустриалното отглеждане на селскостопански животни е един много сериозен проблем, но от друга страна е и печеливш бизнес. Хубавото е, че Европа върви към поетапна забрана на отглеждането на животни в клетки, на селскостопански животни в клетки. Имаше преди 2 години една страхотна инициатива, гражданска инициатива, която събра над 1 300 000 валидни подписа за забрана на отглеждането на селскостопански животни в клетки, което да бъде въведено като забрана на територията на целия Европейски съюз. България също се включи в тази кампания, доста успешно, бих казал, което беше всъщност много обнадеждаващо за нас и от гледна точка на това, че явно гражданското ни общество не само се е пробудило, но той започва да възприема се повече от европейската ценностна система и по отношение на животните, и по отношение на човешките права, което е много положителен знак. И се оказа, че много хора подписаха петицията, като имате предвид, че тази петиция изискваше да се даде ЕГН или номер на международен паспорт. Хората са изключително мнителни. Въпреки това, близо 20 000 души в България подписаха тази петиция, която беше над очакванията ни.
Какво можем да направим за тях в техния индустриален свят? Голямо ли е това усилие, господин Гечев, да ги изкараме от клетките?
Усилието не е голямо. Всъщност всеки може да помогне на селскостопанските животни. Достатъчно е да промени навиците си. Достатъчно е първо да консумира по-малко месо. И второто, което е, когато консумира месо, да го консумира от биопроизводители, от производители, които отглеждат животните не в клетки. Разбира се, много хора не могат да си го позволят това нещо. И на мен ми е пределно ясно това нещо. И много хора са принудени да правят този компромис, т.е. да купуват некачествена храна, но по-евтина и съответно от животни, които са отгледани по безобразен начин, бих казал, по жесток начин. Представете си примерно една кокошка, която прекарва целия си живот в една клетка, която е голяма общо взето, колкото листа 4. Толкова е площа, която се полага на една кокошка, носачка. Това е колко качествено яйце може да роди тази кокошка. Може да си представите. И колко дълъг е живота на това животинче. Също може да си представите. Същото важи и за прасетата, които се отглеждат в клетки и така нататък. Това е безобразен начин на отглеждане на животни с единствената цел да се постигне по-ниска цена на крайния продукт. На месото. Разбира се, ние плащаме доста по-висока цена, защото консумирайки един не много качествен продукт, в крайна сметка това се отразява на нашето здраве. Затова моят призив е, яжте по-малко месо и когато ядете месо, по-малко месо на по-висока цена от по-качествени производители.
В този смисъл, какво е качеството на месото?
Направил.
Има ли добри примери, така да попитам?
Има много добри примери. Има много добри примери и...
Тоест имаме избор.
Но, да, имаме избор и избор е доста добър. Макар, че тези производители не са много на брой, но ги има. И мисля, че биха така задоволили едно сериозно търсене. Хубавото е, че стават все повече. Хубавото е, че има все повече фермерски пазари, на които може да се открие качествена продукция. И в крайна сметка това е положителен знак за това, че и хората търсят такава продукция. Т.е. има и нагласи, потребителски нагласи за това да се консумира по-качествена продукция и продукция, която е както ние сме свикнали да казваме, както беше при нашите баби. Общо взето, гледано на двора.
Като си говорим за отношението към, към животните, за европейските рамки, които всъщност са хуманите рамки, еволюира ли през годините всъщност отношението ни към, към тях? Годините назад ли са по-добрия пример? Има ли някакви пропуски през различните поколения, така да ги наречем, животновъди?
Пропуски има, има много сериозни, но нека да започнем от това, че в крайна сметка ние като, като общество, разбира се, нашето отношение към животните се измерва най-вече към тези животни, с които ние имаме най-пряк контакт. Примерно в градската среда това са бездомните животни, това са дивите животни, които живеят в градска среда, това са домашните любимци. И мисля си, че нашето отношение към тях се промени. Ние започнахме от една много ниска точка. Започнахме, силно казвам, но бяхме стигнали до една много ниска точка и вследствие на от една страна унаследени разбирания от преди повече от 30 години, от друга страна след промените през 90-те години някакси това желание всеки да има куче, каквото куче така му падне на ниска цена да го притежава, пък да изглежда като породисто куче или като ценно куче. Някакси това се изроди и в крайна сметка се появиха много нежелани животни на улицата. И може би тези години на бедност така провокираха пък и едно много жестоко отношение към тези животни, защото повечето хора си спомнят по какъв начин тези животни бяха третирани в приютите до какви жестокости се стигаше. Но в крайна сметка това лека по лека започва да очумява. На някои места по-бързо, на други места по-леко. На мен, например, ми направи впечатление онзи ден информация от Белослав. В смисъл, ние не говорим тук за столицата, не говорим за Варна, не говорим за Бургас, говорим за Белослав, където са направили, освен че са направили площадка за извеждане на домашни любимци, са сложили вътре един от тези много модерни апарати, в които човек като пусне пластмасова бутилка за рециклиране, машинката пуска отдолу водичка и храна за кученцето, т.е. може да се нахрани домашни любимици и бездомното куче. Някой в общината е помислил за това нещо и го е направил. Т.е. отношението и на общинско ниво към темата животни се променя, което е много похвално и да се надявам скоро да има още по-положителни промени.
Т.е. да разбираме, че от обществен проблем животните...
Ами то е изкуствено създаден обществен проблем.
Обществен статут.
Защото животните не са виновни за това, че са попаднали на улицата. Животните не са виновни за това, че са имали безотговорни собственици, които не са се грижили добре за тях. И в крайна сметка това е обществен проблем до толкова, доколкото безотговорността на собственика е причина за всичките проблеми.
Имаше времена, в които
животните
ги брояха всеки ден.
Да.
Бездомните животни.
Всеки ден не, но
казано образно.
Образно да. Казано, да. Всеки ден брояхме случаи на нахапани, всеки ден имаше така една истерия, свързана с този проблем. И в крайна сметка, докато не се поотоложиха малко страстите и не започнахме да разсъждаваме трезво, че в крайна сметка тези животни са на улицата, защото някой ги е изоставил. Поне моите наблюдения са, че и дори в момента всяко второ бездомно куче на улицата някога е имало дом. То се е родило в нечия къща и е попаднало на улицата просто защото този някой се оказва един безотговорник. Един престъпен безотговорник, който не желая да поема отговорността за домашния си любимец и го изоставя. Това е истината. Лошото е, че все още санкциите за такива хора са много малко. Тоест, бих казал, броят се на пръстите на едната ръка, ако ги има изобщо. И все още изоставянето на домашни животни е масова практика.
Можем ли да се похвалим с силни традиции по отношение на животните?
Не, със сигурност може да се похвалим с много силни традиции, но тези традиции ми се струва, че са от преди повече от 70 години. Някак си в епохата, в която първо се развиваше индустриалното животновътство в страната ни, и второ, в която животните не бяха собственост на животновъдите, т.е. на малкия стопанин, там се загуби връзката като че ли. Когато човек си гледа животното в къщи, в двора, в обора и разчита на това животно за да изхрани себе си и семейството, тогава отношението е различно. За съжаление, тази връзка според мен е скъсана и дори в момента хората, които гледат така селскостопански животни в задния си двор, имат като че ли малко по-различно отношение, отколкото преди 70-80 години. За Белчо и Сивушка всички си спомнят. При нас се промениха нагласите имам предвид, през едни там 45 години се промени отношението към животните, като към просто ходещи пържоли. Но пък хубавото е, че сега расте едно младо поколение, което се възпитава в съвсем други ценности, което е много по-склонно да гледа на животните като живи същества най-вече. Защото независимо дали отглеждаш едно прасе за месо или не, но в крайна сметка това е живо същество.
Казвате, че са по-различни децата сега.
Не само децата, тук вече говорим за хора, които са на към 30 и над 30 години.
Те дори се отказват.
Много от тях, консумацията на между месото. Между другото, много от тях се отказват от консумацията на месото. Много от тях са много по-отговорни при избора си. Не само на хранителни продукти, на козметика, на дрехи.
Това не го намирате за тенденция и начин
напротив,
на...
Напротив, това е нова тенденция.
Модерен начин на живота.
Това е тенденция, която се развива в момента, не само у нас, но и в други държави.
По-скоро като еволюция някаква. Обществена поне.
По същия начин. Да. И еволюция, това разбира се. То не е само някакво модерно течение, което днес ще е модерно, утре няма
това
да е модерно.
Предвид, да.
Да, разбира се, но хората стават по-отговорни. По-отговорни в избора си. И това е едно нормално следствие от това, че години наред са ни пробутвали едни стоки, образно казано така. Просто за да ги купуваме. Нали? Това е отговора на консюмеризма, поне за мен.
Дори има и такива заведения, които също толерират менюто без месо.
Ама разбира се, днеска бях на Черни връх. И горе вътре в чайната имаше само вегетарианска храна. Дали по практически съображения или не, но нямаше месо, което мен много ме изненада.
Имате и домашни любимци, нали така?
А, да.
Казахте, че преди време сте събирали. Колко животни най-много са живели във вашия дом?
Мисля, че
и колко имате сега?
Максимум беше 5 кучета временно, а иначе за постоянно максимум беше 4. А в момента са 2. Имам котка и куче. И честно казвам, не мисля, че бих имал сили за повече. Правихме опити да вземем още едно кученце, но другото ми куче е много трудно на приемане на нов домашен любимец вкъщи. По-трудно се получават нещата там.
Осиновени ли са?
Осиновени са и двамата, да. Всичките ми животни до момента са били осиновени, въпреки че през годините не всички са били безпородни. Даже имах красиви породисти животни, всичките прибрани от улицата, вярвайте ми. Аз не можех да си представя, че толкова красиви и толкова породисти, видимо породисти животни са попадали на улицата, поради това, че някой просто ги е зарязал там.
Явор Гечев е нашия гост и си говорим за животните с любов, а това е един така перефразиран разговор и за хората, тъй като ние се оглеждаме в крайна сметка и през отношението към тях. Нежеланите животни, тези, които са на улицата, вие казахте, че те са така проекция на
нашето
невежество.
Нашето невежество, нашето безотговорно отношение, нашето разбиране за това, че животното е някакъв аксесуар, който като ни върши работа, ние просто както ненужна перал, ние го хвърлиме отвънка и някой ще мине и ще го прибере. Хората, които изоставят животни на улицата, са онези хора, които не гледат на животното като на живо същество. И то на същество, което не може да оцеле на улицата. Представете си, ако изоставите едно 3-годишно дете на улицата, какъв е шанса на това детенце да оживее? Особено ако го изоставите до оживен булевард.
Как същото става това изоставяне? Има ли сметища за животни такива?
Ами, то де-факто сметища няма, но има нарочени места. Има места точно, които са като играят ролята на сметище, там където хората си изоставят кучетата и обикновено това са истинските сметища, просто защото човек там го свикнал е там буклука да отиде и животното да отиде там. В големите градове това са също така парковете, градинките, по-крайните квартали, специално за София, защото в София в момента, поне по мое наблюдение, не се изоставят толкова животни от софиянци, а по-скоро от такива, които идват в столицата поради една или друга причина, дали защото работят тук, дали защото идват по някаква друга работа. Пътюм, така и така имате ни нужни кученца, защо да не ги метнат в някакъв крайен квартал, в там между блоковете или в градинката.
Това ли е най-честия профил?
За съжаление, това е най-честия профил. И другия така по-чест профил, когато човек си вземе куче за пазач, който пазач или за ловджийско куче, защото там пък има един друг профил с ловджиите, там е една още по-страшна история. Вземе си куче за пазач, не му върши работа и схвърли го. На следващата година си вземе ново куче за пазач. Примерно. Или особено тези тип виладжи, които са през лятото го гледа, есента го пусне, защото той няма да ходи на вилата повече и кучето, ако оживее или ако е там до следващото, до следващата пролет, си го прибира обратно. И такъв профил има, пък наистина на ловджиите бих казал най-бруталният профил, защото това са хора, които взимат едно животно с цел да им върши някаква работа. И ако то не върши работата, или ще отиде да го застреля някъде, или просто го пуска и се приключва. Това нещо, за съжаление, пък ловджиите имат най-много законови привилегии от гледна точка на това, че те не плащат такса за притежаване на куче и ред други подобни. Там проблемът е много сериозен и това е наистина един от източниците на бездомни животни в цялата страна, не само в София. И то е достатъчно човек да обиколи така по-отдалечените, по-малките населени места, за да види, че там всяко второ бездомно куче има така профила на някаква ловджийска порода.
Ние, говорейки за животните, аз няколко пъти казах, разбираме истини за себе си и какво от това, като ги разберем тези истини. Как може да бъде възприяно това поведение, това отношение? Как може да бъде вкарано в някаква нормативна рамка?
Доста неща бяха вкарани в нашето законодателство. Разбира се, не са перфектни. Има още много какво да се направи. Например, изоставянето на животни не е инкриминирано. Няма наказателна отговорност, ако човек изостави домашния си любимец. Например, в Гърция има наказателна отговорност. Независимо, че този домашен любимец ти го обричаш на почти сигурна смърт, изоставяйки го на улицата, а противозаконното умъртвяване е престъпление на животно у нас. Но изоставянето на животно, което може да доведе до смъртта му, не е престъпление, независимо, че от това страда цялото общество и то страда по най-различен начин. Например, представете си вие да изоставите едно 50 кг куче на улицата, утре може да нападне детенце. И това се случва. Нито животното, което цял живот е било възпитавано, че трябва да бъде пазач, е виновно, нито детенцето е виновно, че се е случило така. Виновен е собственик, но този собственик в много редки случаи носи наказателна отговорност. Това е един от пропуските в нашето законодателство.
А каква е трактовката за този вид отношение, за това невежество, за тази безстопанственост?
Никой не се интересува от това нещо. Знаете ли, защото би трябвало да бъде отговорност на общините. И то става отговорност на общините. Човек, когато изостави домашния си любимец на улицата, той става отговорност на кмета на населеното място. И ако утре този домашен любимец нападне някой, и не дай си Боже го усъкати или убие, кмета ще носи наказателна отговорност. И въпреки това, кметовете не правят абсолютно нищо, за да ограничат това изоставяне на домашни животни, кучета и котки, особено в малките населени места. Нищо не се прави. Там просто са нещата оставени и така на самотек.
А какво би следвало да се направи?
Знаете ли, през 1066 година, когато Уилям Завоевателя завладява британските острови, завладява Англия, той първото нещо, което прави, е да направи един ценз, едно преброяване на всичко, което той заварва там. Като се започне от добитък, хора и имоти и така нататък, за да знае той какво в крайна сметка заварва в тая държава. Тук е най-лесното това да се направи. Най-лесното е да се пуснат кметовете да преброят колко кучета, колко котки, колко добитък заден двор, който се отглежда, има във всяка една община. Това е най-лесното нещо и това няма да отнеме повече от един месец, вярвайте ми, но това не се прави. И сега те първо на някои места почват да го осъзнават общините, че това е някаква елементарна мярка, която не струва нищо на общината, да отидат и да преброят какво има. За да знаем, защото пък 90% от тия кучета не са регистрирани, те не плащат данци, за да се види какви пари пропуска да събере общината. В крайна сметка.
Да, от невежеството
към престъпната нагласа.
Да.
Защото това е следващата стъпка. Когато човек е способен да неглижира живото същество, което отглежда в двора си и да го третира като нежив обект, много е малка следващата стъпка. Тънка е границата, когато този човек просто го изхвърля на улицата, т.е. по същия абсолютно безобразен и нахуманен начин, казва, не ми пука, ще го изхвърли, или няма да, той е болно, не ми пука. Много е тънка границата.
Какво подсказва това за човека?
В това, следващия момент е да се отнесе по същия начин и с някое човешко същество. Дали с родителите си, дали с по-слабия в къщи. И оттам нататък вече ние говорим наистина за престъпни нагласи. И да, и е установено в световен мащаб, че има много тясна връзка между насилието над животни и насилието над хора.
Намерих информация, че по данни на ФБР всички серийни убийци в Съединените щати са започнали с насилие над животни.
При 100%. Значи там няма 50, няма 60, няма 90%. При 100% от серийните убийци първата стъпка е било издевателство над животни. Това означава, че е много важно, когато видиме, че някой посяга на животно, ние да вземем мерки, т.е. ние като общество имам предвид и като институции да се вземат мерки, защото този човек утре ще посегне на човек.
Като че ли реагира нашето общество поне на,
да,
на
да.
Тези така самовлюбени прояви в социалните мрежи? Доста, много... да, знаете, и клипчета се появяват.
Ами има някои хора, които по този начин търсят внимание. Хубавото е, че обществената реакция, те получават внимание, само че не е точно вниманието, което очакват. Обществената реакция е много категорична. Абсолютна нетърпимост към всяка проява на насилие над животни. Може би защото ние прекалено много компромиси правихме като общество през годините, вече когато се стигне дори до това да видим как някой посяга на едно абсолютно беззащитно животно, просто за да е така за кеф. Това вече ни тогава ни прикипява. Хубавото е наистина, че през последните години толерантността към такъв род прояви е нулева. И благодарение на този обществен натиск, все пак насилието на животни беше криминализирано, защото на времето имаше много сериозни така мнения, че не трябва да се прави това нещо. Чайде сега за едни кучета, сега ще правим промени в наказателния кодекс. Даже имаше един известен народен представител, който в момента е конституционен съдия, който тогава обяснява, че той като дете се е стрелял по връбчета, но това не го е направил по-лош човек сега. Нали, това са едни изказвания, които още тогава предизвикаха така много въпросителни погледи дори от съпартийците му. Но в крайна сметка, наистина, обществото ни се пребори за това насилието на животни да е инкриминирано, а да се наказва със затвор. Факт е, че са малко присъдите, но пък също така е факт, че при всеки един случай на насилие на животни има сигнали, все повече стават сигналите и започват да се появяват и присъдите, което няма как да не се случи.
Кои са животните, които са най-често обект на насилие?
Тези, които са видими обекти на насилие, разбира се, са бездомните животни, защото те като нямат собственик, разбира се, хората, които искат да издевателстват над по-слабо същество, си намират много удобна жертва. Тези животни не могат да говорят, те не могат да се оплачат на никой, тях никой не може да ги защити, те самите не могат да се защитят, затова е много лесно да извадиш пушката, да оставиш отрова в паничката навънка и да се забавляваш или да го подпалиш животното, защото има и такива случаи на садизъм. Според мен има и една друга категория невидими жертви и от една страна там са голяма част от дивите животни, особено хищниците у нас, които се ловят с капани, след това върху тях се обучават ловни кучета, например, или се обучават хора просто да стрелят по нещо живо. Голяма част от селскостопанските животни по същия начин. Така че това са, за съжаление, жертвите, за които ние не знаем.
В философията на нашия живот е добре да правим тази равносметка към отношението към другите в природата.
Знаете ли, ние не е нужно да бъдем приятели на животните, но достатъчно е да уважаваме животните и да уважаваме всяко едно живо същество, т.е. да уважаваме правото му на живот на това живо същество. По същия начин, по който едно улично животно, то просто иска да се нахрани, иска да си намери подслон и ние това трябва да го разбереме в поведението му. То не иска да ни направи на нас лошо. А по същия начин едно диво животно, когато си търси храна, но опитва се да се намери по всякакъв начин храна. То не е виновно за това, че инстинкта му и глада му го кара да го прави това нещо. Просто трябва да ги уважаваме тия неща и да не си мислиме, че ние може да бъдем на върха на някаква пирамида, от която ние да контролираме той ще живее, он няма да живее, той ни пречи и го ликвидираме, он ни е полезен, затова го гледаме по някакъв начин, докато ни е полезен, пък като спре да ни бъде полезен, го ликвидираме и него. В момента, в който ние осъзнаваме, че ние всъщност сме един от многото видове на планетата, може би, мисля, че тогава може би ще се наречем и приятели на животните. Най-интересно е, че много често хората гледат на животните и на домашните си любимци като на човешки същества. Тоест, те прехвърлят върху тях някакви качества и характеристики на едно човешко същество. Тоест, ние очакваме от нашия домашен любимец да се държи по определен начин. Просто не може да разберем, че това все пак е едно куче или една котка.
Нали? Влизаме в ролята на майка, баща.
Да. И след това почваме да проектираме някакви там неосъществени мечти. Примерно, аз искам моето куче да бъде най-бързото или най-силното в парка. Аз ще си взема кучето, което да е най-силното и там да ги плаши всички останали и след това ще ходим да се преборваме с тия кучета. И така се раждат боевете с кучета или пък гонките с кучета, където пък трябва да е най-бързото куче и след това пък и изложбите трябва да е най-красивото. И това са малко за мен изкуствени неща. В крайна сметка човек трябва да си вземе домашен любимец, не защото иска най-красивото куче или най-умното куче или най-бързото куче, просто защото иска един приятел вкъщи, който да му помага да го отърва от самотата или пък да му дава някаква радост, някакво разнообразие, дори така да го разведрява. Това е причината.
Други какви състезания са популярни?
Има всякакви състезания, например състезания с гълъби много интересни се правят, в които те, разбира се, не са много законни, в които се пуска гълъба от една държава, трябва да стигне до определена друга точка и се правят и жестоки залагания по разни тайни форуми. Тези гълъби струват страшно много пари. Какви други състезания? Разбира се, боевете с кучета, там също са жестоки залозите, могат да стигнат до няколко хиляди евро. Общо взето, когато говорим за състезателни коне, там нещата са жестоки. Наистина там говоря...
Преекспонират ли се животните, специално конете, това яздане с състезателна цел? Може би и това...
Ами преекспонират се там, където играят много, много пари, се преекспонира, разбира се. Доколко е редно да се използва един кон в състезанието, особено при положение, че спорта стана все по-натоварваш за състезателите. Това вече е нам... много обширна тема. Аз, честно казано, не бих бил голям привърженик на такова едно използване на животни, но много се надявам наистина Олимпийския комитет да поне да се опита да наложи някакви стандарти и да държи на такива стандарти при работата с коне, защото конете всъщност са единствените животни, които се използват в олимпийски спортове.
Някои биха казали, че това е историческа връзка, нали, на човека с коня. Ние така си имаме славни традиции в това отношение. Но каква е тази връзка, която... Как бихте определили тази връзка, която сега е наяве? Е сега смисъл в така съвременното общество.
Знаете ли, на времето се говореше за това, че и мечкадарството е традиция в България. Т.е. отглеждането на мечки за забавление на туристи. Твърдеше се, че и това е традиция. Това не е традиция, това е една експлоатация на животното. По същия начин и тези работни коне, до голяма част те са експлоатирани. Това не е традиция. И самия факт, че именно сред хората... Първо трябва да кажем, че докато ние гледаме на коня като на работно или селско-стопанско животно, навсякъде в Западна Европа на коня се гледа като на по-скоро на животно компаньон. Тоест човек взима кон, за да го гледа заради това, че той обича да язди, обича да е сред природата, обича да има такава връзка с коня, не защото той го взима, за да му работи нещо, там да му кара дървата
като...
или...
Това е знак на благородство.
Да, като знак на благородство, просто както едни хора обичат да имат връзка с куче или да притежават куче като домашен любимец, други хора обичат коне да притежават, но никъде коня не е работно животно, т.е. да тегли трамвай, да тегли каруци и така нататък. Докато само така в Източна Европа го има това разбиране и в Южна Европа, че коня, магарата, това са едни работни животни, които трябва да ги товариме, докато могат да носят. И разбира се, когато коня спре да може да носи, съдбата му е съвсем ясна каква е, т.е. става на суджуци. Нали, това, няма как да кажем, че това е хуманно отношение към това животно. Същите тези хора, които ги ползват основно конете за работни животни, преди обясняваха, че и мечкадарството е някаква много силна тяхна традиция в техните среди, но мечкадарството беше една жестока практика на издевателство над едно животно с цел печалба. Така че аз не мога да го нарека това традиция.
Явор Гечев в подкаста Младите с име.
Чухте епизод от подкаста «Младите Симе». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.